Ennen kuin käymme teidän manifestin kimppuun tarkemmin, niin nostetaan ensin pari konkreettista kissaa pöydälle. Milloin viimeksi suomalaisen liikunta- tai urheilumaailman jokin epätasa-arvon tai epäoikeudenmukaisuuden ilmentymä iski päin pläsiä?
No varmaan tuorein tästä on tämä urheilumaailmassa vellova homokeskustelu ja varsinkin jääkiekkomaailmassa, että saako ihminen olla oma itsensä siellä joukkueessa ja toisaalta miksi näitä vähemmistöedustajia ei näe sitten urheilumaailmassa. Mm. Eli tämä on ollut varmaan se kaikkein tuorein esimerkki.
Minkä takia te päätitte kirjoittaa tämän tänään julkaistavan manifestin? Manifestista itsestään saa ainakin sellaisen kuvan, että teidän suuri huoli on kansanterveydellinen.
Ehdottomasti, että liikkumattomuushan on yksi meidän suurimmista kansanterveydellisistä riskeistä. Ylipäätään tällainen fyysinen inaktiivisuus, niin se vaikuttaa meidän koko kansakuntaan ja työkykyyn. Ja siten sitten maksetaan meidän jokaisen veronmaksajan taskusta. Joten sen takia haluttiin nimenomaan nostaa tätä kansanterveydellistä näkökulmaa, mutta toisaalta myös yhteisöllistä näkökulmaa, että liikunta kuuluu meille kaikille ja kaikilla pitää olla siihen mahdollisuus.
Opiskelijoiden liikuntaliitto edustaa ensisijaisesti opiskelijoita. Te haluatte kuitenkin selvästi puhutella manifestillanne kaikkia ihmisiä elämäntilanteesta riippumatta. Miksi näin?
No opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä myös, se pitää muistaa, mutta me oltiin närkästyneitä siitä, että näistä asioista ei puhuta tarpeeksi. Niitä on valmiita ottamaan esille ja oikeasti käymään sitä keskustelua, että miten näitä vastakkainasetteluita voitaisiin ratkoa. Ja me ajateltiin, että me ollaan nuoria, me ollaan uudistushaluisia, niin me jos jotkut voidaan oikeasti tuoda nämä nyt keskusteluun nämä epäkohdat. Ja toisaalta näyttää se, että meillä on myös ratkaisuehdotuksia niihin.
Mm. Ennen kuin mennään vielä tarkemmin näihin epäkohtiin, jotka nostatte esille, niin vielä sen verran, että kyllähän tästä suomalaisen urheilun epätasa-arvosta on jonkin verran keskusteltu, mutta ilmeisesti teidän liittoa tämä keskustelun taso ja laatu ei ole miellyttänyt.
Juurikin näin. Ja me toivotaan, että tämä keskustelu jatkuu ja että tällä manifestilla me myös haastetaan mukaan sitten muita liikunta- ja urheilujärjestöjä ja tahoja tähän keskusteluun.
Tänään teidän julkistama liikunnan manifesti nostaa siis esille kolme liikunta- ja urheilumaailman vastakkainasettelua ja tarjoaa niihin ratkaisuja. Vastakkainasettelut ovat otsikoitu liikunta vastaan urheilu, naiset vastaan miehet ja motiivit vastaan mahdollisuudet. Käydään näitä teidän esittämienne asiakokonaisuuksia läpi. Mitä te ajatte takaa ensimmäisellä otsikolla liikunta vastaan urheilu?
Siinä me haluttiin nostaa sitä, että kumpi meitä oikeasti liikuttaa. Ne suuret tunteet, iso business, tämä urheilu vai sitten ne ihan lähiliikuntapaikat jokaisessa kunnassa. Ja me haluttiin myös miettiä, että millä tavalla nämä tavoitteet voidaan yhdistää. Et samalla kun voidaan satsata huippu-urheiluun ja myös saada meille uusia lupauksia, niin toisaalta sitten saada koko kansa liikkumaan. Et mitkä on ne ratkaisut, jotka palvelee molempia. Ja tässähän me esitetään, että tärkeä ratkaisu on nimenomaan se, että tarjotaan kaikille niitä liikuntamahdollisuuksia, edullisia tai jopa maksuttomia liikuntapalveluita ja lähiliikuntapaikkoja. Ja sitä kautta sitten myös tuetaan näitä meidän tulevia urheilulupauksia. Silloin kaikilla on mahdollisuus liikkua ja silloin kaikilla on mahdollisuus myös kasvaa ihan sinne urheilun huipputasolle saakka.
Jos vielä vähän tiivistää tätä vastakkainasettelua, siis onko teidän näkemys se, että liikunta tai urheilu syövät toistensa kakkupaloja?
Tämä on itse asiassa klassinen asettelu, ja me ei nähdä sitä näin mustavalkoisena, vaan me nähdään, että nämä tukee toisiaan. Et usein huippu-urheiluun satsaamista totta kai perustellaan sillä, että me tarvitaan idoleita, jolloin kansakuntakin liikkuu. Et kun Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden, niin yhtäkkiä kaikki rupeaa harrastamaan jääkiekkoa. No, tästä korrelaatiota ei ole kyllä todistettu ainakaan kovin monen lajin kohdalla. Ja sen takia me haluttiin miettiä, että millä tavalla me pystyttäisiin sitten kuitenkin tuomaan se huippu-urheilu ja urheiluajattelu lähemmäs sitä liikuntaa ja toisinpäin.
No miten tätä sitten käytännössä voisi tehdä?
Esimerkiksi satsaamalla just näihin lähiliikuntapaikkoihin edullisiin mahdollisuuksiin harrastaa urheilua myös seurassa. Ja sitä, että tuetaan myös vähävaraisimpia perheitä ja heidän vanhempien ja lasten liikuntamahdollisuuksia ja sitä kautta myös mahdollisuutta kavuta sillä liikkujan polulla ja liikkujan uralla yhä pidemmälle.
Ja mitä tuohon manifestiin hieman tutustuin, niin tarjoatte myös ratkaisuja esimerkiksi koulumaailmaan. Tai näette kouluilla tärkeän roolin nimenomaan tässä liikunnan tukemisessa?
Joo, ehdottomasti. Et tietenkin liikuntaliittona me toivotaan, että liikuntaan panostettaisiin enemmän kouluissa, että tuntimäärissä sitä olisi yhä enemmän. Mutta toisaalta me uskotaan, että ei se määrä myöskään, vaan se laatu. Se, että se koululiikunta ajaa hermolla ja toisaalta osaltaan sitten edistää sitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ajattelua. Ja sen takia me ollaan tässä nostettu esille muun muassa tämän vihreän eduskuntaryhmän tuomaan ajatusta siitä, että tyttöjen ja poikien liikuntatunnit voisi yhdistää. Ja sitä kautta sitten tuoda myös tätä sukupuolittuneisuutta pois sieltä koulumaailmasta ja ehkä myös purkaa niitä koululiikunnan traumoja.
No mitkä asiat sitten muut kuin esimerkiksi tämä, että tytöt ja pojat liikkuu erikseen, ei ole koululiikunnassa tänä päivänä ajan tasalla?
No esimerkiksi tämmöinen asia kuin koululiikunnan arvosanat. Eli tässä on tehty ehdotuksia ihan kasvatustieteiden professoreista saakka, että taito ja taideaineet tulisi poistaa numerinen arvostelu kokonaan ja sitä kautta sitten löydettäisiin enemmän sitä kokemuksellisuutta, ihmettelyä ja kehollisuutta. Ja silloin päästäisiin tällaisesta suorittamisesta, kilpailu- ja lajikeskeisyydestä pois ja palattaisiin meidän liikkuvaan kehoon.
Te haluatte nostaa tässä teidän manifestissa esille myös urheilun ja liikunnan piirissä ilmenevän sukupuolten välisen epätasa-arvon. Millä tavoin te näette, että tämä epätasa-arvo ilmenee?
Tämä klassinen vastakkainasettelu, miehet ja naiset, niin se on aika näkyvää joka päivä. Tuossa äsken mä mainitsin, että jääkiekon MM-kisat pelattiin, niin kaikki varmasti siellä kuulijatkin tajusi, että mä viittasin miesten jääkiekkoon, enkä naisten. Eli se on niin sisäänrakennettu siihen meidän puheeseenkin, että on urheilua ja sitten on naisten urheilua, että on joku erityistapaus. Tällä totta kai on myös historiallisia syitä, mutta meidän tulisi päästä siitä pois ja saada sitä arvostusta yhtä lailla naisten ja miesten urheilulle, lähetysaikaa ja ylipäätään mediatilaa. Tästä oli Briteissäkin tutkimus, että yhtä naisten urheilun artikkelia kohtaan julkaistaan 53 miesten urheiluartikkelia. Eli se ei myöskään näy se naisten urheilu tai sen arvostus. Ja sitten toisena asiana voisin vielä nostaa tämän urheilun johtopaikat. Alle 1/4 tällä hetkellä urheilujohtajista ja lajiliittojen johtajista on naisia. Eli käytännössä miehet johtaa ja naiset liikkuu.
No tämä keskustelu on Suomessa vellonut niin, että joitakin nimiä on esimerkiksi kovasti noussut esiin. Noora Räty on yksi tällainen nimi, joka tässä keskustelussa on kovasti vilahdellut. Oletteko te keksineet jotain tällaista viisasten kiveä, että miten tätä miesten ja naisten vastakkainasettelua urheilussa ja liikunnassa voisi sitten vähentää?
No varmasti ihan tämän meidän oman kielenkäytön kautta ja tämän median kautta, että haastan tässä totta kai myös sitten kaikki toimittajat mukaan talkoisin. Ja sitä kautta pystytään hiljalleen purkamaan sitä. Ja toisaalta, niin kuin mainitsit juuri tämän tapauksen, jossa on aika vahvaa esineellistämistä ollut myös. Eli helposti naisten urheilu ajatellaan vaan ja näin silmän ilona, vaikka kyseessä on erittäin korkeatasosta urheilua, johon panostetaan ja nimenomaan siihen suoritukseen. Ei siihen, että miltä se peppu nyt näyttää. Ja tällöin esineellistämisen kulttuuri toisaalta sitten haittaa sekä miehiä ja naisia. Että nyt kun pelattiin miesten jalkapallon MM-kisat, niin sielläkin oli hyvin ala-arvoista kommentointia siitä, että mikä siellä housulahkeessa nyt pullottaa, vaikka sillä nyt ei ole mitään tekemistä sen jalkapallon pelaamisen kanssa, ainakaan mun ymmärtääkseni.
Mm. No kielenkäyttö tietysti on yksi semmoinen tapa, miten tätä epätasa-arvoa voidaan vähentää, mutta tuleeko teille, onko teillä jotain tämmöisiä rakenteellisia ehdotuksia, miten mahdollisesti tähän ongelmaan voisi puuttua?
No mä voisin tässä kohtaa nostaa esille sen Brightonin julistuksen, joka on tehty vuonna 1994 tasa-arvoisemman urheilun myötä. Ja siinä tällaisia hyvin konkreettisia keinoja, millä voidaan tukea naisten liikuntaa ja urheilua. Ja sitä myös sen kautta itse asiassa kaikkien urheilua. Esimerkiksi se, että järjestetään lasten hoitomahdollisuuksia lähelle liikuntapaikkoja. Ja tuetaan totta kai eläkkeelle jääviä huippu-urheilijoita sekä miehiä ja naisia. Ja annetaan 0 toleranssi kaikille seksuaaliselle häirinnälle urheilun piirissä. Ja sitten viimeisenä tämä naisjohtajuus, sen tukeminen. Ja naisjohtajuudella en nyt tarkoita pelkkää suomalaisten lajiliittojen johtoa, vaan ihan siellä valmennustasolla. Että nähdään myös naisia valmentamassa miehiä tai poikia ja toisaalta tuomaroimassa. Ja sitä kautta pikkuhiljaa sitten puretaan näitä, sanotaanko urheilumaailman lasikattoja.
Meillä on puhelimessa opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Hanna Huumonen. Liitto julkaisee tänään liikunnan manifestin, jossa on tarkoitus nostaa liikunnan epäkohtia päivänvaloon ja lisäksi tarjota näihin ongelmiin ratkaisuja. Nostatte manifestissanne myös esille sen, kuinka liikuntamahdollisuudet eivät aina tue liikkujan omia liikkumishaluja.
Kyllä. Ja me kutsutaan sitä sitten otsikolla motiivit vastaan mahdollisuudet. Ja tässä me nähtiin, että ihan samalla tavalla kun puhutaan koulutuksen periytyvyydestä, niin voidaan puhua myös liikuntaharrastuksen ja toisaalta jopa eliniän periytyvyydestä. Siinä mielessä, että ne, jotka on korkeammin koulutettuja ja toisaalta ne, jotka on saanut harrastaa enemmän liikuntaa, niin on todennäköisempää, että heidän lapsensa sitten myös pääsevät liikunnan piiriin. Ja tässä on myös ihan tällainen resurssikysymys, että millä tavalla kuvitellaan vaikka yksinhuoltaja-äiti, jolla on kaksi lasta, niin millä tavalla voidaan tukea sitä, että hän voi viedä esimerkiksi toista lastaan jääkiekkoharjoituksiin. Että siinä tulee vastaan sekä raha, aika, logistiikka ja niin moni asia, että välttämättä kaikilla henkilöillä ja toisella perheellä ei ole sitten mahdollisuutta päästä sinne liikunnan piiriin.
Tämän motiivit ja mahdollisuudet otsikon alle te kokoatte aika laaja-alaisesti niitä yhteiskunnan osa-alueita, jotka vaikuttavat liikuntamahdollisuuksiin, aina sosiaali- ja kaupunkipolitiikasta työpaikkapolitiikkaan.
Joo, eli me haluttiin tuoda tähän just näkemys siitä, että se liikunta on hyvin poikkisektoraalista. Et puhutaan vaikka sitten lenkkivarusteista, niin kaikille ei välttämättä niihin varaa, vaikka olisi sitten mahdollisuus siihen siedettävän matkan päässä olevaan lenkkipolkuun, joka taas on sitten kaupunkisuunnittelua. Ja ympäristöpolitiikka vaikuttaa taas siihen, että kuinka houkutteleva tämä lenkkipolku on. Ja toisaalta lähiliikuntapaikoista, koulujen pihoilla esimerkiksi, niin päästään jo koulutuspolitiikan piiriin. Ja tämä poikkileikkaa hyvin pitkälti meidän koko tätä elinympäristöä, ja puhumattakaan sitten työpaikkaliikunnasta ja toisaalta työhyvinvoinnista.
Teitä ei voi tässä manifestissa ainakaan syyttää vaatimattomuudesta.
No joo, me haluttiin tulla kovaa ja korkealta, että osoittaa ne epäkohdat, joita meillä vielä täällä on suomalaisessa liikunta- ja urheilumaailmassa, mutta toisaalta me haluttiin myös nostaa sitä ratkaisukeskeisyyttä, että on monia asioita, mitkä voisi olla paremmin, mutta me haluttiin sitten myös kertoa, että miten.
Kuinka realistisena te näette, että näihin ongelmiin löytyy lähitulevaisuudessa ratkaisuja, joita lähdetään sitten toteuttamaan?
Mä näkisin, että tahtotilaa on jo paljon. Että ihan tuolla meidän ministeriöiden puolella ollaan tunnustettu se, että meidän täytyy nyt tarttua tähän liikkumattomuuden ongelmaan. Ja se näkyy sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä ja myös sosiaali- ja terveysministeriössä, että siellä on näitä teemoja nostettu ja niistä ollaan myös huolissaan. Ja ymmärretään se, että meidän täytyy panostaa kansanterveyteen ja yksi keino siihen on liikunta. Ja pikkuhiljaa liikunta ehkä alkaa näkyä näissä linjapapereissa ja myös siinä, kun puhutaan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta, niin silloinkin muistetaan, että joo, liikunta kuuluu sinne.
Mitkä asiat ongelmien ratkaisuja eniten jarruttaa?
Voisin sanoa, että usein se on raha, mutta ehkä tässä kohtaa on myös tahtotila. Ja sanoisinko, että liikunnan jalkauttaminen sinne ihan lainsäädäntöön ja toisaalta meidän päättäjien mieleen, että se, että me saadaan oikeasti liikuntaa nostettua ja muistetaan, että vaikka se on niin tylsä sana ja tylsä juttu, niin se on äärimmäisen tärkeä ja se vaikuttaa meidän jokaisen hyvinvointiin.
Puhelimessa on ollut opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Hanna Huumonen. Opiskelijoiden liikuntaliitto julkaisee tänään liikunnan manifesti, jossa tarkoitus on nostaa esiin suomalaisen liikunnan ja urheilun epäkohtia. Tarjota näihin epäkohtiin myös ratkaisuja. Tänään tuo manifesti julkaistaan. Mistä sen voi käydä lukemassa?
Me laitetaan tämä manifesti meidän nettisivuille olhealth.fi, kun meidän manifestin julkistamistilaisuus on ohi. Ja silloin siihen voi käydä tutustumassa. Ja voitte sitten tutkia, että olisiko jotain muitakin ratkaisuja näihin meidän esittämiin ongelmiin. Ja edelleen yksi kysymys tässä manifestissakin jää auki. Eli se, että kenellä on vastuu suomalaisten liikuttamisesta? Onko se kunnilla vai olisiko se myös kouluilla, korkeakouluilla, valtiolla ja sinulla ja minulla?